Zelaira eskuineko edo ezkerreko hankarekin sartzea, zortea ematen duten galtzerdiak jaztea, lepokoari musu bat ematea edo kanta zehatz bat entzutea. Askotan izan ohi da kirolari esan izan ohi da kirolariak badituztela ritual edo superstizio batzuk partiduei dagokionean, baina ziur nago ez direla bakarrak izango. Ziur nago bertsolariek ere izango dutela horrelakoren bat. Beraz, galdera honi erantzuteko gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi eta zuek, zer moduz asteburua?
Ongi, ongi erranen dugu. Neri abentzat dexente, ez dakit irantzuz, zer moduz.
Ni ongi, ongi. Jonden astean maino beki asten dugu, astelena. Ja,
ederki.
Eudaldi ona.
Ez da gutxi.
Hori da.
Bueno, entzulen artean, egongo da Nafarroako bertsolari txapelketa jarraitu ordez, ba, Bizkaikoa jarraitzen duenik edo. Jakin dezazuen larumaten Ekinek saioa izan zuela mutilan. Ze sentsazio, zer moduz?
Ongi, ongi, joe, delatatu nauzue, baten aseratik. Ez, ongi, egiarran sensazio gazi gozoakin atera nintzen, pixkat saiotik, ze nahiko ongi joan zen saioa, baina momentuan ohartu nintzen, ez, egin nituen akatz batzuez. Eta pixkat pena alde hortatik, baina egia da larumaten motivazioa banuela, bueno, puntuazio dexentea lortu nuen, beraz, segurrez, finala aurrekoetan kantatuko dudala, barkatu, ondorioak larumatekoak. Eta beraz, ba, motibatua, akatxoiek berriro ez errepikatzeko egia, no?
Ongi, ongi. Egia da, nik esan behar dut, enagoela bertso.eusekin pixka bat aserrez, enafarroako txapelketakoak, ari dira oso berandu jartzen, adibidez, auritzuka jarri dute, orain, uste dut.
Nik uste dut egiten dutela txapelketaren dosia pixkat baretzeko eta, ez? Antolatu izanen dutela. Lehenengo Bizkaikoa jarri eta gero Nafarrokoak etorriko dira.
Ba, gean hori izango da, Bizkai zentrismoa edo horrelako zerbait. Gaur, bueno, zure asteburuan joan da, ez da irantzu?
Bai.
Bai, ez duzu saiorik euki?
Ez.
Ez, lasai orduan.
Hori da.
Ongi, ba, gaurko gaiarekin oso proposa torkigu Ekinek txapelketako lehen saioa egin izana, ze hauen prestaketez arituko gara gaurkoan. Zuek nola prestatzen dituzuen saioak, beraz, superstizioekin hasi aurretik, nola prestatzen dituzue zuek saioak errimategiak errepasatu, gurasoei gaiak jartzeko eskatu, nola egiten duzu hau? Irantzu?
Bai, a ber, gauza, orain justu txapelketa giroa denez, usut, nahi ala ez, gai guztiak eramango ditugula txapelketara. Eta zeia da ibeznik, zoritxarrez bai. Prestaketaren aldetik adibidez, oartzen naiz, nik prestatzen ditudan saioak izaten dira puntuatuak direnak normalki, eta beste entzako ez dudala egiten. Bereziki prestaketarik, ez dakit den disiplina falta, garrantziak.
Edo bakarrik ateratzen zaizula.
Hori, ez dut uste hori denik ere ez. Zegero ez da beti ongi ateratzen. Baina, bai ez dakit joa prestaketa gehiago txapelketa giroan ematen da ustut, eta hala ere neri kostatzen zait prestatzea.
Eta, bueno, nik entzun izan dut errimategi sorta bat izaten duzuela bakoitzak, nola da hori?
Galdera hona da, zeni ez naiz egiten ari. Mundu guzi ari da egiten eta neri kostatzen ari zaita initzakian Ekinek erantzungo du hobeki, baina ba, bai da lantzea egimak, zegero bukatzen dugu bestela kantatzen beti egima berdinekin, eta nazkatzen gira kantatzeaz. Ogela, bezela, bestela,
eta, pastela.
Hori. Eta pixka bat, ere bai gero egimak lantzak albidetzen izulako ez, egan nahi duzun hori egan alizatera, hobeki, eta pixka bat ez mugatzea justuki egan nahi duzuna edo diskurtsoa dituzun lau zortzi egima horietara.
Ekin ezok nola prestatzen dituzu?
Zagit, gai polemikoa da, prestakuntzarena, ze nik uste, bertsolarion artean edo nagusitzen den erraera bat edo dela, ez dut prestatu edo ez dut nahiko prestatu, eta gero nik uste dut erdi gezurra izaten dela hori beti, ze modu batean edo bertzea, baino, ez, denek prestatzen dugu hain batean, bueno, burua, ez, saioan kokatzen baduzu nik uste jari zarela prestatzen datorren erako. Bertze gauza bat da, ea kuadernoko lana egitera eseriko zaren edo jarriko zaren, ez? Horre erraten dena ba, aipatzen zen dutena errima zerrendak edo gaitegia pixkatez, ezakit irakurri, prentsa, irakurri, ze albiste dauden edo lehen lerroan edo ze gai dauden pilpilean, gure gizartean, ez dakit. Hori izan daiteke prestaketa bat. Egia da, nik errima zerrendak egitearena ere ez dut irantzu zure gisa agitz gustuko ze iruditzen zait. Ba bai, egia dela, batzuetan errimak landu behar direla beti berdinak ez errepikatzeko, baina gero alferrik dela, errima, izugarrizko errima zaila, ez, erabiltzen baduzu eta ez pasara gai puntua bere hortan borobiltzeko edo, ez? Botatzen duzu hitz hori, baina gero bota duzun esaldiak ez zuen zentzu handirik edo, ez? Esaldian betelana sartu duzu edo, ezakit, nik uste dut nik nahiago dudala puntuz puntu saiatu, ez? Bertsoa ongi betetzen eta zentzuz betetzen eta ez izugarri errima estua erabili edo, bueno, auskalo. Ezakita, kaso da hori erraten dudana, ez? Ez naizelako jarri sekula egainaren margarita biek egitera edo errima zerrendak egitera. Ez dakit nola prestatzen den txapelketa bat, onartuko ditzet ez dakidala. Nik, bueno, lenguaztean nahi patu nizuen gisa, uste dut, aurtengoan ari naizela saiatzen jarrera, batez ere, jarrera prestatzen. Mm-hmm. Ez, kontzentrazioa mantentzen ultzan, gai hartzaileak erraten duena saiatu ez, kontzentratuta ditzen, informaziorik ez galtzen, bertxokideak erraten duenari erantzuten, erne egoten ere kantukideek zer dioten, ez dakit, nik gehien bat lantzen ari naiz uste txapelketan enten jarrera. Eta, bueno, larun batean saiatu nintzen, teorian ikasitakoak aplikatzen.
Erazteko moduz?
Erabat ez nuen asmatu, saiatu nintzen. Egia da, zaila egiten zaidala niri, hainbertzearik eta ez, eta saio osoan tentsio maila berbera mantentzea, ez? Horrezakit. Gero ganbararako ez, tarte hortan beti erlaxatzen naiz, nahi gabe, bortzgarren tokatu zitzan zozketan, orduan, banuen tarte desente da ganbaran egon beharra, eta uste dut ez nuela lortu tensioari eusten, eta gero ganbarakoan ba, pixkatez deskonzentratuta edo ezakit, joan nintzela, eta hor pixkat trabatu nintzela. Baina, bueno, ezakit nik, hori, entrenamendua aurten jarreran jarri dut, ez dakit lortuko da, baina, bai, ez naiz agitzko aderno zalea edo ez dut oituran dirik. Akaso beharko nuke, pixkat hortatik, ezakit irantzuzuko adernoaren aintzinean, jartzeko iturariko duzu. Errimak aipatu dituz ez, baina kaso gaitegiak edo ez dakit.
Bai, ez dakit.
Pertsonaiak.
Nik berez, nik ere aurten dut lehen txapelketa ere ez dut inoiz egin ere txapelketa bat prestatzearena, ze guztutala ere oroa gaugetik ditugun saioak ez ditugula berdin prestatzen, izan sariketa edo gehiago bertso eskola solten bidez egiten dugula. Eta lehen aldiatut nik txapelketa bat batean parte hartzen hola, pixka bat modu zugunago batean, eta ingurukoen, ez dakiten gomendio, presio, edo egin eraginez, zenitzen dut beharra egiteko, baina etzait ateratzen berezik ere, bai hori agian gaitegiarena, eta pixka bat pentsatu, gaiei buruz ekantatuko nuken, eta hola, baina hori ere biziki gutxi. Nei. Eta justuki, pixkatzure aritik tiraka ekine, baina justuki lehen txapelketa izan da eta saiatzen naiz ere lantzen beste gauza batzuk gehiago, hori baino, uste dut, momentu untan garrantzitsuagoa dela, niretzat. Mm-hmm.
Esan dut, bueno, leheno galdetzu izu eta guraso egin noiz bait, eskatu diezuen gaien bat jartzeko egin izan duzu errelako dit.
Eskatu ez, baina jarri ere hori izan daiteke. Nik gutxi, nahia da etxean beti saiestu dudala, partekatzea bertsolaritzari lotutako arlo hori etxekoekin, bueno, aitarekin bereziki, urte luzez, deus. Aipatu ere ez, ez da kantatu bertso bat, entzunarazi deus. Ta gero ja iritsi zen momentu bat, gehiago eskolarteko garaia, baina hori 18 urteetara hurbiltzean edo horitzen naiz eskolarteko azken eskolartekoa egin nuena nik Euskal Herrikorako enintzen deus prestatzen ari eta aitak egin zela momentu batean togi sukaldera eta punto erantzun batzuk egingo ditugu bestela gaizki, baina hori zutela momentu bakarra egin nuena. Gero bestela ez.
Zuk egine?
Nik ez, nik etxeko egiez. Lagunei bai, egia da, bakaso WhatsApp ez ez, audio bidez bakarkako gairen bat edo eskatu izan diet. azken asteotan, lehenagotik ez gehiegi. Eta puntu erantzunak ere bai, egia da, ba, adibidez pasaden astean, Alazne Untxalok, eta ebendik eskerrak, Alazneri bidali zizkian ez dakitzen bat puntu erantzun, baina denetara izan ez ziren kaso 30, puntu erantzun, eta gozaldu bitartean erantzuten nion. Alazneri ez zuzenean, berak audio bidez igorri zizkian, eta ni paretarik kantatzen nion, sukaldeko paretarik kantatzen. Baina bai, egia da, ba ez dakit batzuetan, prestaketan ere, tematzen gara nik uste, ba, bertxotan, egitean, ez? Ez batean, ba, eltzen da txapelketa eta ez dakitzen bat bertxo eskola astean. Eta egia da, ba, haunitz kantatzeak ematen dizu, ez? Rodaje hori, edo ez dakit, ohitura hori, akaso abiadura irabaziko duzu ere, ez? Eginaren eginez, ez? Ba, ikasten delako, baina batzuetan ere, ez dakit, akaso, hainbertze kantatu baino da, ez? Kantatu eta urrengo ariketara, eta berriz kantatu eta urrengo ariketara, ba. Da, pentsatzen jartzea, ez? Pixkat ere, ez dakit, ba, kantatu ariketa bat, eta gero, jo, ba, gai honekin ze bide hartu zitezken, ez? Nondik jo nezaken eta zer erranduzuzuk eta nola erantzuten alnizun erranduzun hori, pixka tarte bat hartzea pentsatzeko, ez? Eta batzuetan hori da, nik uste dut niri falta zaidana, ez? Batzuetan tematzen aiz horre egin eta egin takantatu, baina ez jarri eta, venga, pentsatu ze bide hartzen alditut honekin eta ezagit hori beti geldituko zaizu, ez? Ezakit irantzuzu kartzen duzun ohitura ba, zerbait prestatzeko, ba, venga, kantatu, eta batean ez, ezakitzen bat saio edo.
Ja, bai, ez dakit. Hor, nik azken aldietako bertso eskoletan hori da eskertzen dudanan, nik egiten duan bertso eskoletan normalki da kantatu ofizioa eta pasa bestera, eta hor, izatea jendea hartzen duena tarte hori gelditzeko, eta ba, nik kantatuko neke hori, nik bestea. Ba, pixka bat, elkar elikatzea ere justuki txapelketako giro hortan, ez? Banakako txapelketa, eta bak, ez dela in banakako, eta nik adibidez, euren txetu gizetalako burura, Nire silabako saioa adibidez, Irati Alkantarilarekin dut, eta laguna dut, eta hurbilekoa, baina egia da, gutxi kantatu izan dugula batera eta azken aldian are gutxiago. Eta orain egin ditugu hasiera bertso eskolak batera egiten eta nire izan zait hori badela prestatzea ere bai. Justuki gure saiora iristeko elgarrekin kantatuak, konfiantza batekin eta prestaketa hori eskertzen dut ere bai. Izatea baino nik nire kabuz lantzen ditudan gauza guzi horiek, ba egotea prest ofizio bat batera tokatzen bazaigu, ere bai, konplizitate horrekin kantatzeko, eta ez dakit, bai.
Eskertzen duzue, bueno, txapelketan edo tokatzea baten bat noizbait kantatu izan duzuena beraiekin, bai ez da?
Bai, noski baietz, aldatzen du hainitz, ohitura duzun kanta, elkar ezagutzeak ere, badakizu pixka bat, bueno, izan ze bide bat hartzeko edo bestea, pertsonaren arabera ez da berdina eta beti hobeda batera egitea bidea, beraz hor laguntzen du, baina egoteko ere saioan, ondoan izatea nahiko hurbileko kideak beti da atseginago, uste dut, ez ekin.
Bai, egia da, gero ez ezagunekin ere honitzetan sorpresak hartzen dira, ez? Eta batean ezagutzen ez duzun norbait agit lagun edarbilakatzen zaizu holtza, baina bai, nik uste dut, hainbertze urduritasun sartzen dira ez, txapelketako saio batean, ba hori, ez dakizula zegaito katuko den puntuak tartean daude, lalea, txapelketako presio eta dena, eta ezakit, bilatzen dituzula etengabe, ba, lasaituko zaituzten gauzak, eta bai, ezagun bat izatea ondoan, ez, nik uste dut beti dela lasaigarri, gero badakizulako ere holtzan ze jarrera hartzen duen, ez, badaude bertsolariak, ba, isilik eta konzentratuak egoten direnak saioan ala behar dutelako. Bertze batzuk, ba, gehiago komentatzen dizkizute gauzak, ez dakit. Nik uste dut komeni dela ere jakitea, ez, bakoitzak ze jarrera hartzen duen, niri behintzat laguntzen dit, eta ez dakit. Horrek nolabait kokatze bat edo ematen dira saioan eta holtza, baina bai beti da lagungarri.
Zuek nolakoak izaten zarete? Isilik egoten diren horietakoak edo hitz egiten edo
ez dakit, egiarrandi nolakoa izaten nahi zen, badakidana da begira, ez, eta ez da prestaketa, baino nahi dut ere burua prestatu hortara, eta ez zindut inoiz saiestu, beti aritzen naiz sudurra ukitzen, hori bada mania bat daudana. Eta argazki guzitan, bertso saiotako argazki guzitan, nago eskua sudurrean, do, edo bideoetan, eta gorroto dut, bila ea, prestatzen naizen hori aldatzeko, baina ez, ze
eskuak lotuta edo.
Saioan, bai, bidali dizkiat argazkiak mutilako saioanak, eta piercing aukitzen. Ez naiz, gainera ematen du mukiak ateratzen adina izera.
Baina hori da nik uste piercinga dugun guztiok dugun mania bat. Niri ere askotan gertatzen zaite, konturatzen nahi zenerako piercinga ikutzen edo horrelako zerbait.
Demora guztia.
Bai, agian...
Ez dut nahi, baina agian kentu barko dut.
Agian lotu barko iztuzu eskuak atzean edo ja permanenteki horrela egoteko edo...
Hori ere bai, nik uste dut horretan pasatzen dudala demora gehiena saiotan, ez dut uste agitz berritxoa naizenik edo... Bueno, ez zaitiru ditzen behintzat, egia da, aulkian agunitz mugitzen naizela. Naizela demora guzien postura berean egoten, hankak gotxik, hankak alde batera, ezak ez egurutzatu, mugitu bai egiten naiz. Baina ez dut uste naizen Nikola bereziki berritxua edo, ezak, eta kaso irantzu zu ondoan tokatzen, bada zara, kaso zurekin bai solastuko naiz ez daki.
Zu irantzu?
Bai, bueno, pizinarena eta eraztunekin ere gertatzen zaite, eraztunak unkitzen, eta badakit bate inguruko batzuek kentzen dituzte eraztunak bertxotan kantatzen dutenean. Sakelan sartu eta kendu badakitelako bestela egongo direla demora guzian unkitzen, eta ni horietako bat naiz. Eta gero ez dakit niri ere kontzentrazioa mantentzea kostatzen zait hainitz, mausut ez duela nahi ere gehiegi, eta nik behar dut, bueno, egoten izazteko bertso guziak entzuten, besteenak, eta kantatzen errepikak, eta superpozik. Bai. Eta uste dut behar dudala kontaktua. Izan ondokoarekin, ondo zutea publikoan, ezagun bat, eta pues, begirada batzuk, batzutan, eta horrek saiesten du ere kontzentrazioa bat mantentzea, baina uste dut behar dudala egon konektatua norbaiti, momenturen batean, eta demora guzian pixkatola izan bueno, ondoko alba da hobe, agian, esketuago da, publikoko nago haiti begiradak egiten egotea baino, baina, bai, ez dakit, kontaktu pertsonal hori ustut behar dudala mantendu saioan zehar pixka bat behintzat. Esen ditzeko hain justo bakarrik behar bada.
Bai, justo horrek irantzu, ez dakit, niretzako justo, orain dela aste batzuk, aritu garelako horri buruz sola asean, baina pixka talka egiten du ez, bertxolariaren irudi zurrunarekin, zematen du hor, ez bertxolaria dagoela geldi eta ez bere baitara pentsatzen eta serio ez, eta nola baitola erresago saltzen dela bertxoa, eta erraten zidan ezagun batek, ez zu gehiegi adierazten duzu aurpegiakin, ez? behar duzu bertxoa hobek izaldu, eta ez adierazia inbertze, ba, nasi zarenan edo irrika edo, eta erraten nion justu, ja, unio, nertzako hori da bide bat entzulearekin konektatzeko ere, bai, ez? Ba, zaude hor gibelea, baina zaude aditzen, kantukideak dion, eta ezakit zerbait irringarri erran baldin badu, eta ez, grazia egin badizu, ba, irri egiten duzu, edo ez dakit, entzuleak badaki ikusten duzula. Orduan, ba, begira da horiek, eta ezakit, ni adieraztearen alde, aurpegiarekin adieraztea, eta gorputzarekin adieraztearen alde, ezakit. Egia da, ba, kaso gaizki egin duzunean, aurpegiarekin adieraztea gaizki egin duzula, ba, ez duela mesede egiten, ze, kaso ez pauzu adierazten ez, erresiago disimulatuko da, gakatxori, hori ere egia da. Baina ez dakit nik uste dut ez dela xuria edo beltzat atartean badaudela egoteko modua unitz.
Hori ez da, nik uste bertxetan gertatzen den gauza bakarrikan, nik uste beste toki guztietan gertatzen dela aurpegien kontuak eragiten duela pila, guri euskaldantzan gertatzen zitza egon txikitan. Jartzen genituen sekulako aurpegiak nazten ginenian eta denak, baina ez jarri aurpegi hori, ez, inorrik ezakin naztu zaela. Baina, klaro, gero ja... Ikasten duzu aurpegi horiek ez jartzen, edo jartzen, eh? Baina, bai, nik uste ditoki askotan gertatzen den zerbait dela. Bai, ba, bueno, ari gara, saioetan zer egiten duzuen, zerrez, pasatuko gara egunera bertara, saio bat duzue. Prestaketa bereziren bat egiten duzu egunean bertan, baduzu erritualik, goizean jeiki eta zakitzer egin, baduzu superstiziorik, horrelakorik... Irantzu?
Egango nuke ez zetzekia egan, eh? Egon ez pentsatzen eta zait bururatzen deus, uste dut saiesten dudala ere ematea garrantzia gehiegi saioari agian, eta usut modu bat dela ies egiteko behar da. Saiatzea izatea alik eta egunik normalena, eta ez dakit. Nik nabaritzen dut bereziki hori, jantzeko momentuan eta...
Erabakitzen duzu.
Erabakitzen dut, nola joan, eta hori bada seinale, aurrekoan egan nuen seinale bat, niretzat, da lehenagu jabezala.
Bai.
Depende ze aldarterekin prestatzen dudan hori edo nere burua edo bai ez dakit goizean nola esnatzen naizen ere baina ez dut zerbait berezi egiten ikuste. Ez?
Zukekine?
Ba, nik ere hola, kontzienteki behintzat, deus bere esirik ez, bueno, saiatzen ez, egia da, bera, agurra pentsatzea bai, miresten ditut igual momentuan bertan ez, agurra pentsatzen duten bertsolariak, ahitz ongiru ditzen zait, baina nik lehenagotik pentsatzen dut agurra,
bai, bai.
Txapelketan behintzat, eta bon, nik uste dut saio gehienetan ere, zenbat lehenago aldatzen da saioaren arabera, baina normalki bai lehenagotik, doinua ere aukeratu, eta hori, agurretik behintzat, seguru joan, hori bai. Saiatzen naiz, arropa ere irantzua aipatu duzu. Eta txapelketari dagokionean, ba, egia da, azken txapelketetan, kasualitatea izan da, baina beti tokatu zait bakarrik bazkaltzea, saioa intzinetik. Ba, beti tokatu da etxeko inorretzegola etxean momentu horretan, eta orduan beti bazkaldu dut bakarrik, kantatu intzinetik. Gero egia da, niri laguntzen didala ere kotxean bakarrik ez joateak. Normalki nik gidatzen dut, baina konpainiarekin edo, saiora ditzera heldu den norbaitekin edo, eta hola pixkatez, solastu, eta bertsoaz aparte bertze gauza batzuei buruz ere bai, orduan distraidu pixka bat, baina bai, egia da, ba hori, bakarrik bazkaltzea tokatu zaidala, eta orain ari nahi zotzean pentsatzen, ez dakit ideia hona den, ze horrari zara buruarekin, ez?
Claro.
Etengabe ba borrokan, baina hala tokatu da, eta orain goz, ba begira, ez dit gaizki funtzionatu, eta egia da, gero, ba, irantzuta, zure bizitza ere alakoa da, ez, sartzen garela unitzetan mila saltxatan, eta ez, aste buruak betetzen zaizkigu itzorduz, bani saiatzen naiz, saio garrantzitsu bat baldin badut, ba, egun horretan hori izatea garrantzitsuena.
Ja.
Hau da, adibidez, zutakit, pasaren aste buruan, ba, zegoen desakan bortziretako euskararen eguna, bortzeguna, eta mune batez pentsaturen, ba, goizean agertuko naiz, eta gero, kontzienteki erabaki nuen, ez. Txapelketako saio duzu arratsaldean, lasai hartu goiza, eta ez duzu zerbait egin beharri, baina egon, etxe hueltan, zutakit, zakurrekin paseatu, pixkat, baina ez joan lesakara, ez... Ez dakit, nin saiatuko naiz, hemendik aintzinera behintzat gauzak priorizatzen.
Baina niri gertatzen zait adibidez, bueno, nire saioa justu da Nafarroko finalaren biharamunean.
Oh.
Tari naiz hori ematen, bueltak, ez dakizu zenbat, saiatzen jendaren iritsi desberdinak biltzen, zurekin behar nuken, eta jende gehienak erraten dit. Ez joan. Baina, karo, dependen hor kantatzen duen.
Claro. Ekin ebaldin badago, bajoan
dugara. Ez zingo dut ez joan. Baina hori adibidez bueltak ematen, eta inoiz ez zait gertatu saio baten bezpera pentsatzea adibidez, baina, bueno, hor da, agatxalde oso bat bertsoak entzuten, eta...
Claro.
Baina, bueno, ez dakit. Eta gero adibidez kotxearenan eritzak gertatzen ez dualako karnetik. Beraz, ez dut aukera initzik. Gertatu izan zait, normalean, ba, gero eta gutxiago ala ere ze, bueno, orain Donostetik mugitzen naiz gara jaio publikoz eta baina aitarekin joatea. Eta hor normalean nahiko isilik, bidaiak.
Tenso.
Berak kontzentrarazten ninduelako, bestela enintzen kontzentrarazten. Baina, bueno, bai, ez dakit. Eta gero, lehenago gaf gestatzearen arekin, nik orain gutxiago, baina orain arte, bukaerakoa ere, pentsatu behar nuen, gutxinez kantatuko nuen. Behar nuen, ukan gest, behintzat, hasi ongi, naiz eta tartean egin kaka bat, bukatuko da ere nahiko borobil, eta ez gelditzeko sentsazio txagarekin agurrean ere.
Nik hor beti zalantza uki izan dut, ze batzuk botatzen dituzte sekulako bukaerako agurrak txapelketan horrela entzuten dituzten, nahi, wow, ze hona, eta gero esatzen, eski hau, momentuan ez dute, egin hor lehenago prestatu dute, ezin du izan. Zuk egine?
Ba, nik bukaerako egiarran normalki saioan zehar, baino baldin badakit dela saio bat tarteak edukiko ditudana pentsatzeko. Hau da, baldin bada saio bat ez dakitzen bat ariketa eta dena jarraian, ba ez. Baino bai, egia da, Nik normalki bukaerako agurretan ez du dala, hola, mami, zuharrizko mamirik sartzen, ba, referentziaren bat saioari, eta ez, agurtzeko modu sinpleago bat edo bilatzen dut bukaeran, hasi erakoarekin alderatuta, baina bai, nik egia da bukaerakoa normalki saioan zehar pentsatzen dudala. Akaso doinua, ez? Mm-hmm. Doinua igual pixkat bai, eramaten dut erdi erabakita, baina, bai, gero, bitxia da, prestatzea zari zinetenean, eta bakoitzak zemaniak dituen horrez, gibelean gaudenean, eixerita eta berritxoa izan edo ez, etorri zait burura, eta igual gai zaldatuko dut, baina postura ere bai, ez, norden adierazkorra aurpegiarekin, eta eskuak, nola ipintzen ditugun eskuak, hori ere, agitz bitxia izaten da, ez, nik uste dut, baten bat etortzen zaidala burura, nor sartzen dituen sakelean beti, nor kontzen dituen gibelean gurutzatuta, norrari den, ba, eraztuna ukitzen, erraten zenuten modua, norrari den, silabak kontatzen behatzekin. Ezakit, egia da ere, gibeletik gauza honitz ikusten direla. Ni babe, uste dut egoten naizela erdi gibelean gurutzatuta, ez ditut normalki sakeletan sartzen eskuak, ez dakitzuk irantzu.
Ba, nik dependi jantzten dudaren arabera uste.
Ja, hori ere egia da, bai.
Eta eman nahi duzun, hori komentatu ginuen uste dute, baina eman nahi duzun itxuraren arabera ere, galtza zabalekin, bai adibidez, poltsikoak baituzte, agian augean jartzen ditut, ez da bereziki maite duen postura bat, eta normalki ez da izaten, baina pixkat lasaiago usteko aukera duzu, ze gibelan ja zuzenean lotzen dituzu, tentsionatzen bai. Da gehiago nik uste egoten zira unkitzen elkar, elka gestutzen bai. Ola eskuak haien artean. Gero ere bai jartzen ditut atzean, baina zuzen. Bai, ez azbiruntz ola gehiago bai. Lotuta, kasi ukondotik ukondora. Batzutan ere bai.
Hori da hartzen dudana. Ukondotik ukondora lotzearen ez dakit.
Claro, da zuek atzetikan ikusi egiten duzu bakoitzaren eskuak bai. Nola duden. Olida. Ikusi izan duzu norbait gauza rareren bat egiten atzean edo horrelako zerbait.
Ez da gitarra bat zer den, baina egia da. Ba, kaso lehen erraten genuen bertsolariaren irudititeria hortan ez dagoela uniz ba eskuak mugitzea. Adibidez, Anerreka uniz mugitzen ditu eskuak kantatu bitartean, ez? Ta espresatzen du, eskuekin adierazten du, hau eta hori. Normalki ez, puntu batean akaso bai, ikusten dugu ohikoagoa, ez? Yeah. Markatzeko zerbait erran nahi duzuna, baina etengabe egitea ez, tan ez gustatzen zaitan erren nola mugitzen dituen hor. kantatu bitartean edo. Arraro ez dakit.
Bueno, arraro edo atentzioa deitu dizuen zerbait ez.
Uste dut oraingo ez.
Agian nahi zaitik usiko duzu eta esango zepi gira, hau kontatu arra.
Bai, ez norbait ipurdea jotzen.
Agian, batek daki. Eta bertxelariren bat jantzun diozue erritual arraroren bat edo, ez dakit, beti ikutu behar du eskubiko eskuarekin mikrofonoa ongi jartzen ari denean. Edo estenatokira igo behar du ezkerreko hankarekin edo horrelako zerbait.
Nik uste ez, egia da, ez edara burura. Txikia ginela bertxo eskolan, ez dut izenik erranen. arroparena edo... aipatzen genuela, ez? Batzetan bai aditu izan diot nik adioz jendeari bai jertxonek zorte ematen dit edo aintzineko aldia batean kamiseta honekin gustura gelditu nintzen saioan eta berriz jarri dut. Holakoak bai aditzen dira, baina egia da gaur egunez mediatikokian jarraitua dagoenez bertsoa eta bideoak eta argazkiak daude edo non. Ba, bueno, nik uste bertxoleak pixka zaintzen duela, beti arropa bera ez zera, eta hori itzen naiz, beti errate genuela, txikita mazela bertxolari bat, beti galtza berak zitula. Galtza berak, eta ja, txistea genuen, ba, ez du arropa garbitzen, ez txikitan. Eta nik uste, ez dakit mania izan entzen, igual kasualitatea zen.
Agian ziren... Nik uste
bertxolariarek bazuela pixkat mania galtza.
Agian ziren bere galtza eleganteenak, edo, ezakigo.
Bere xak ziren gainera.
Ba, ezakit, erritualekin edo prestaketarekin zerbait gehiago gehitu nahi duzuen. Bestela, hemen utziko dugu gaurko saioa eta hurrengo astean arituko gara beste zerbaiten inguruan. Ongi deritzuzue.
Ederki.
Bai, neregatik ederki da.
Oso ongi. Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astelen arte. Aste hona izan.
Agitzu ongi, berdin ongi izan.